Русия җәмәгатьчелеге Владимир Путинның Русиядәге милли мәсьәләгә багышланган мәкаләсе турында фикер алыша. Премьер-министр һәм илбашына нәмзәт Путин дүшәмбедә Независимая газетада дөнья күргән мәкаләсендә милли мөнәсәбәтләр турында яза. Рамил Сафинның әлеге мәкалә турындагы язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Путин фикеренчә, урыслар Русиядә төп милләт һәм алар илдәге башка халыкларны берләштереп тора. Шул ук вакытта Путин Русия Федерациясенең күп милләтле дәүләт икәнен таный. Урыслар Русияны хасил итүче төп милләт буларак дәүләтне берләштерә. Үзенең теле һәм мәдәнияте белән урыслар урыс булмаган әрмәннәрне, урыс әзәриләрен, урыс алманнарын, урыс татарларын бердәм итә. Урыс мәдәни коды урысларның үзләренә генә түгел, Русиядә яшәүче башка милләтләргә дә хас. Әлеге мәдәни кодны һич шиксез тулыландырырга, үстереп торырга кирәк. Ни өчен? Чөнки Путин фикеренчә, Советлар Берлегендә яшәгән гражданнар чит илгә чыккан вакытта башкаларга үзләрен татар, украин яки совет кешесе дип түгел, ә еш кына нәкъ менә урыс дип таныткан. Мәгарифнең төп бурычы исә урыс телен, урыс әдәбиятын тагы да сыйфатлы итеп укытудан гыйбарәт. Әлбәттә, башка милләтләрнең гореф-гадәтләре һәм мәдәниятләре дә онытылырга тиеш түгел. Владимир Путин әнә шулай яза. Тик мәгариф системында милли компонент ни дәрәҗәдә зур булырга тиеш, ул хакта премьер-министр ләмми. Путин фикеренчә, федераль органнар системында милли үсеш һәм милләт ара тотырыклылык өчен җаваплы булган аерым структура булдырылырга тиеш. Күп кенә күзәтүчеләр әлеге структура милләтләр эшләре министрлыгы булачак дигән фикердә тора. Путин фикеренчә, республикаларның үзләренең аерым сәяси фирқәләр оештыру хокукы булырга тиеш түгел. Андый сәяси хәрәкәтләр федерацияны таркатачак кына. Русиядә яшәүчеләр исә иң элек Русия гражданнары, ә инде аннар гына теге яки бу милләт һәм дин вәкилләре булып тора. Шул ук вакытта Путин үзенең мәкаләсендә Русия төбәкләренең төрле булганын телгә алып, теге яки бу төбәккә килгән кешеләрне җирле мәдәни һәм тарихи йолаларга ихтирам белән карарга чакыра. Урыс һәм башка милләтләрнең гореф-гадәтләренә ихтирам белән карау мәслихәт, ди ул. Татарстанның урыс мәдәнияте җәмгыяте рәисе республика мәктәпләрендә урыс теле сәгатьләрен арттыруны таләп итеп берничә митинг оештырган Александр Салагаев Путин сүзләре белән килешә. Әлбәттә, мәсәлән, Татарстанга яшәргә килүчеләр татар телен ипи-тозлык белергә тиеш. Әйтик, безнең республикага күченеп килгәннәргә исәнмесез, сау булыгыз, рәхмәт кебек сүзләрне шундук өйрәнергә кирәк. Бу нисбәттән мин Путин сүзләре белән килешәм. Мине башка әйбер борчый. Ул үзенең мәкаләсендә милли җинаятьләр турында сүз йөртә. Имеш, җинаятьчел этник төркемнәр чәчәк ата. Кызганыч, Путин ул төр җинаять белән көрәшү ысулларын шәрехләмәде. Хәер, мәхкәмә белән прокуратура ришвәткә баткан вакытта мондый көрәшнең булуы да мөмкин түгел, дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә Салагаев.
Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Мисал өчен, татар иленнән Солтан булай дип язган. Бу мәкаләдән халыкларның тигез түгеллеген күренеп тора, чөнки урыс дәүләтне бар итүче калган халыклар телләре һәм мәдәниятләре ихтирамга лаяклыгына халыклар булып кала. Димәк, без гайры урыслар икенче сортлы халыклар. Моңа нәрсә әйтәсең инде, урыс президентыннан бүтәнне көтеп булмый. Бу урыс дәүләтенең гасырына һәм сәяси режимына карамастан бердәнбер өлкәдә милли өлкәдә күзләтә торган дәвамчылык урыслаштыру. Һәм Путинның бу чыгышы тагын бер кат бер хакыйкатьне исбатлап куя. Гайры урыслар үзләренең киләчәген Русиядән чыгу юлы белән генә тәэмин итә ала дип язып калдырган татар иленнән Солтан. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук әлеге темага комментар бүлегендә Казаннан Зөлфия Кадирның татарның үз коды бар, аңа урыс коды кирәкме дигән язма да урын.